Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Zdravím vás, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava se vám hlásí Eva Panošová v magazínu Lékárna, jak jste zvyklí, a dnes je mým hostem doktor Petr Kovář, gynekolog. Pěkné odpoledne, pane doktore.
Pěkné odpoledne také.
Dnešním tématem jsou děložní myomy. Problematika děložních myomů se odborně nazývá myomatóza, a to je asi jediná odborná věc, kterou kolem toho vím. Nicméně na odborné informace jste tady vy. Jedná se o nezhoubné nádorové onemocnění, které postihuje vysoké procento žen. Tak nejprve bychom si mohli říci, jaké jsou příčiny vzniku myomů v děloze.
Asi to nebude chtít slyšet nikdo, ale bohužel nikdo z nás nemládne. Myom je ve své podstatě ve velké většině případů, prostě vznikají degenerací svalových vláken v děloze. Nevím, jestli posluchači vědí, ale děloha ve své podstatě je především svalový orgán. Dokáže se během těhotenství zvětšit 1000x, aby v sobě měla 4-kilové miminko, a to dokáže stahy děložními vytlačit. To jsou svaly. A právě tyto svaly se dokážou měnit ve svalové uzly, tedy myomy. To je asi ten nejdůležitější prvek, který je. Samozřejmě tyto myomy, tyto svalové uzly jsou hormonálně aktivní a jejich růst jde ruku v ruce s hormonálním cyklem ženy.
Existuje riziková skupina žen ohrožena vznikem myomu více? Hovořil jste o věkovém faktoru teď a jsou ještě nějaké jiné faktory?
Co se týká věku, tak myomy jsou velice časté. Našli bychom je u každé třetí ženy ve věku nad 40 let. To znamená každou třetí šarmantní dámu, kterou potkáme na chodníku, tak tyto svalové uzly bude mít. Prostě to je normální. Pokud bychom hledali rizikové faktory, tak když opomeneme například rozdíl mezi jednotlivými rasami, například černošky tím trpí více než my běloši nebo ženy běložské rasy, bílé rasy, teda ať mluvím přesně, tak může tam hrát určitou roli genetika.
Co vlastně takový myom je, to už jste teď zmínil, ale prý existuje několik typů myomů. Jaké to jsou?
Mohli bychom zabíhat do velkých podrobností, a to bych nerád. Obecně můžeme myomy rozdělovat spíš buď podle lokalizace, tak jak té děloze leží, jestli zasahují jenom do stěny, nebo vyčuhují spíš do dutiny břišní, nebo naopak do dutiny děložní. To je důležité pro jejich následné řešení. No a pak máme histologické klasifikace a tam bychom zabředli asi do velkých podrobností od těch nejjednodušších myomů, tedy těch nezhoubných, přes různé stádia až po vzácnou raritní skupinu sarkomu, což už je nebezpečné onemocnění.
Dočetla jsem se, že se může stát, že ženy mají děložní myom nebo myomy dlouhou dobu a vůbec o tom nevědí. Nicméně, když už se nějaké příznaky objeví, co by mělo být pro ženu signálem, že se jí možná děložní myom týká? Jaké jsou příznaky?
Tak asi takový nejvíce markantní příklad nebo příznak, který ale se projevuje v horizontu měsíců a možná i roku, je postupně zesilující menstruace, ať už co intenzity, bolestivosti, síly krvácení nebo délky. To znamená delší menstruace, někdy se objeví krvácení, s kterým žena nepočítá, ale chce mimo cyklus.
A jsou ještě nějaké jiné příznaky?
Záleží, jak ten myom leží, jak tu dělohu deformuje, protože jsou případy, kdy se děloha rapidně zvětší do velikosti mnoha set gramů, podotýkám, normální děloha by měla mít zhruba 80 gramů, a potom zlobí svoji velikostí. To znamená, může tu dělohu táhnout směrem dolů do pochvy, včetně toho, že může docházet k sestupu dělohy, sestupu močového měchtýře, části konečníku, a potom svým útlakem.
A jak rychle myom roste?
To je podle mého názoru naprosto nevyzpytatelné. Dělám medicínu 25 let a nenašel jsem tady proto nějaký zásadní klíč. Jsou případy, kdy u ženy dokáže vyrůst během jednoho roku z 0 na 3,5-4 cm a pak se sám zastaví.
A může u žen v reprodukčním věku způsobit i neplodnost?
Tam je to otázka spíš deformace dělohy, dutiny děložní, a může to být jeden z negativních faktorů na straně otěhotnění jako takového a potom zejména udržení toho těhotenství, ale to už se týká větších myomů.
V dalším pokračování dnešního magazínu Lékárna se budeme věnovat i děložním myomům, které postihují nebo v souvislosti s ženami v klimakteriu a s ženami v pokročilejším věku, bych řekla. Jen připomínám, že mým dnešním hostem je doktor Petr Kovář, gynekolog, a po písničce, pokud budete mít zájem, můžete telefonovat své případné dotazy k tomuto tématu na číslo 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
V lékárně dnes gynekologické téma. Mým hostem je doktor Petr Kovář, gynekolog, a hovoříme o děložních myomech. Opakuji, že můžete volat své případné dotazy k tomuto tématu na číslo 59 611 22 66. V předchozím vstupu, pane doktore, jsme si řekli, co to vlastně ten děložní myom je, jaké jsou příznaky, jaké jsou signály a co může způsobit. Řekli jsme si, že je to nezhoubný nádor. Může se takzvaně zvrtnout a proměnit se ve zhoubný nádor, pokud se neléčí?
U naprosté většiny klasických myomů ne. Jsou svalové uzly, které jsou velice podobné, tomu těm se říká sarkomie, ale ty vznikají podle toho, aspoň co ví současná věda, úplně jiným způsobem. A jsou jenom velice raritní typy svalových uzlů, tedy myomů, které jsou hraniční, jako já typicky leiomyom, ale to je opravdu výjimečná klasifikace.
Takže z toho pacientky, protože jak jste říkal, každá třetí dáma má myom v děloze, jako statisticky, tak nemusí se obávat.
Tam to, co je dožené k lékaři, je bohužel vznik nežádoucích příznaků. Pokud ta žena bude v situaci, kdy předtím krvácela při menstruaci 5 dní, teď krvácela 12 dní, mít silné menstruace, které povedou v krajním případě k anemizaci, tak i to samozřejmě k tomu lékaři dožene. A pokud tam bude tato příčina, tak lékař toto by měl řešit.
To určitě. Máme teď na lince naši posluchačku, tedy předpokládám, že to bude posluchačka. Pěkné odpoledne, tady Eva Panošová. Kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, Borková.
Dobrý den.
Pěkně. Jedina, chci se zeptat, tady ty myomy by měli objevit doktoři při jakékoliv prohlídce gynekologické. Je to tak?
Asi si budete muset, paní Jiřino, stlumit rádio, ať nám to tady nevazbí. Výborně, děkujeme, ale pan doktor Kovář vás slyšel a teď si můžete poslechnout jeho odpověď.
Dobrý den. Máte do jisté míry pravdu, pokud ten lékař, ten gynekolog má ultrazvuk, tak ultrazvuk je v tomto směru ta suverénní vyšetřovací metoda, která by toho lékaře měla správným směrem navést. Je pravdou, že ty myomy, ty svalové uzly, mohou mít různou velikost a není to tak, že máme anebo nemáme, ale mohou být svalové uzlíky, které mají 10-12 mm, a jsou svalové uzly, které dorostou velikosti 8-10 cm. Toto už je věc, kterou by ten lékař skutečně neměl přehlédnout, i kdyby vyšetřoval opravdu jenom palpačně.
Stačí vám tato odpověď, nebo ano, máte stačí, ještě nějaký stačí. Doplňující dotaz?
Ne, děkuji.
Děkujeme vám za zavolání, naslyšenou. Já ještě navážu vlastně na dotaz paní posluchačky, to znamená, jaký nejmenší myom je schopen lékař s dnešní dostupnou technikou diagnostickou rozpoznat?
Jak jsme řekli, tak je to degenerace svalů, to znamená, že dochází opravdu ke změně struktury těch svalových vláken, které se začnou, když to řeknu, jednoduše točit. A v tom místě vzniká uzlík, vidíme 8, 10, 12 mm, ale toto je věc, která klinicky nemá žádný význam, takže je dobré na to pacientku upozornit, že to tam je a sleduje se. Jinak pro běžný život takovou tu arbitrážní hranici máme zhruba 4 cm. Po 4 cm se v tuto chvíli spíš přiklánějí lékaři k tomu konzervativně řešit na 4 cm. V minulosti už se uvažovalo hodně o operaci, dneska je posun a v podstatě rozumný lékař přemýšlí nejenom v kontextu toho, jak ten svalový uzel je velký, ale i v kontextu toho, jestli dělá problémy a jaké.
K té léčbě samozřejmě se za chviličku dostaneme. Ještě bych nechtěla pominout jednu otázku. Vzniku mnoha nemocí se dá preventivně zabránit. Je to i případ děložních myomů, nebo zde nepomůže nic, třeba přestat kouřit, jak jsem se dočetla?
Tak samozřejmě dá se dočíst všechno možné. Já to říkám svým pacientkám za určité okolnosti také, že striček Google je tady v tom směru velice zajímavý soupeř a nicméně mám 25 let praxe a pokud vím, že v té odborné literatuře tam až zas tak moc preventivních věcí bohužel nenajdeme.
Takže
spíš ne.
Jako kouření určitě tedy neprospívá,
ono je to nicméně. Ono je to obecně velice prospěšný faktor, když se někdo zbaví kouření, ale do přímé souvislosti kouřím, budu mít myomy, nekouřím, nebudu mít myomy, nebo přestanu kouřit a myomy se mi ztratí, to bych si nedovolil určitě vykládat ani svým pacientkám, ani na odborných konferencích, ani do éteru.
Tak tomu rozumím. Každopádně ještě jsem se dočetla, že dlouhodobě snížená imunita může být takovým do určité míry rizikovým faktorem pro vznik myomů. Že ženy, které mají silnou imunitu a vědomě si ji posilují, takže třeba jsou méně náchylné k tomu. To asi předpokládám také nebude nějak vědecky dokázáno.
To jste mě opět doběhla, tak trochu nejsem
to jsem
imunolog.
Nechtěla.
Obecně platí, že pokud imunita je špatná, tak je to startující faktor nebo rizikový faktor všeho možného, nejenom myomu, ale rakovinného onemocnění. Takže tady v tomto směru zcela určitě může být toto velice prospěšné, ale zase bych si netroufal tvrdit, že když budu jíst nějaké léky posilující imunitu, že se vyhnu myomu.
Dáme si teď chvilku hudby a po písničce se začneme věnovat léčbě děložních myomů. Vy stále ještě můžete telefonovat své případné dotazy na číslo 59 611 2266.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
V lékárně dnes Eva Panošová a její milý host doktor Petr Kovář, gynekolog, hovoříme o děložních myomech. Stále opakuji, že ještě pořád můžete telefonovat své případné dotazy na číslo 59 611 22 66. Pane doktore, my jsme říkali před písničkou, že budeme hovořit teď o léčbě děložních myomů, nicméně nejsem si jistá, máme posluchačku na lince, ano, je to pravda. Pěkné odpoledne, kdo se k nám dovolal?
Tady posluchačka z Ostravy, ale já jsem už po operaci myomu. Bylo to v roce 88, byla jsem v Lázních ve Františkových a tam jsme chodili na různé přednášky. A bylo nás jako více, co nám říkali, že se to nemusí operovat, že to stačí jenom pozorovat. A když jsem se vrátila z Lázní, tak mi moje paní doktorka řekla, že jsem byla těhotná.
Já vás poprosím, jestli si můžete stlumit rádio, protože to ano. Technicky nedělá dobře. Ano. Pan doktor vás slyšel, můžete pokračovat?
No a teď jsem se vrátila z těch Lázní a paní doktorka řekla, že jsem byla těhotná, bylo mi 42 let, bylo to v roce 88. No a co teď? Co jsem měla dělat? Jo? Dělohu mi vzali a...
Takže ale to bylo v roce 88.
Aha. Ano. No. A tak se to operovalo tady na běžícím pasu. No.
A otázka tedy zní?
No, proč jako k tomu došlo? Jak to, že to nepoznali lékaři?
Tak prosím, pane doktore.
Jestli to dobře chápu, tak se stala ta situace, že vevnitř v děloze byl plod. A oni vám tu dělohu mylně odstranili jako dělohu svědčenou svalovými uzly. Ano, je to tak?
Ano, ano.
Vidíte se, před rokem 88 neexistovala ultrazvuková technika, to znamená, ten lékař byl odkázán jenom na hmat, na to, že vyhmatal, že ta děloha je zvětšená. A pokud tam nebyl žádný signál v tom smyslu, že by jste udávala, že nemáte menstruaci nebo cokoliv podobného, tak to toho lékaře k tomu bohužel navést nemohlo. To tak se v té době bohužel dělo. Ta doba se dneska mění, naštěstí máme spoustu a spoustu techniky, která těm lékařům pomůže upřesnit diagnózu. Troufám si tvrdit, že v té době 88 dokonce byl problém i třeba udělat těhotenský test.
No, jo. Právě.
Takže
to... Já jsem krvácela, víte, já jsem měla krvácení. Takže...
Bohužel mohlo dojít této zaměně. Bohužel ten čas už nevrátíme.
No, no jistě, to ne.
Je to 30 let zpátky.
Tak teď jenom bychom tady tenhle smutný příběh mohli využít k tomu, jak už pan doktor řekl, že dnes už by se to nemohlo stát a ještě kdyby nám to potvrdil.
Já jsem skalopevně přesvědčen, že ne, že tato situace by již nastat neměla. Dovolím si to obrátit druhým směrem a sice to, co jste naznačila, tak když se na to podíváme z druhého úhlu, tak naopak dneska je skupina žen, které odkládají své otěhotnění a právě svalový uzel myom, pokud by byl velký, příliš velký, tak by jim mohl zkomplikovat situaci a odstranění dělohy je definitivní záležitost. Žena bez dělohy pak skutečně už otěhotnět znova nemůže, nemá kam.
Tak děkujeme vám za váš příběh, za váš dotaz. Mějte se pěkně, naslyšenou. Pane doktore, už jsme naťukli na začátku tohoto vstupu, že teď budeme hovořit o léčbě děložních myomů, takže jaké metody léčby existují? Dejme tomu třeba podle závažnosti gynekologického problému bychom tím mohli začít.
Tak v první řadě, jak jsem říkal, každá třetí žena určité věkové kategorie má děložní myomy a zcela určitě nepoženeme každou třetí ženu na operační sál. Takže ta prvotní léčba je prevence, sledování, jak ty myomy rostou. Máme dokonce k dispozici dneska již nějaké léky, které by teoreticky mohly alespoň z části ty myomy zmenšit, byť je to záležitost dočasná, je popisován příznivý efekt hormonálních nitroděložních tělísek, hormonální antikoncepce, které rovněž zpomalují růst těchto myomů. No a pak přichází v úvahu operační léčba, tam záleží na uložení myomu a na jeho velikosti. Dneska dominuje laparoskopické řešení, ať už je to odstranění samotného svalového uzlu, tedy myomu, ale to děláme především u žen, které tu dělohu budou ještě potřebovat, tedy budou chtít dotěhotnět, anebo odstranění celé dělohy, tedy operační řešení definitivní. Pokud ten myom leží dobře směrem do dutiny děložní, tak přichází odstranění úvahu odstranění pomocí hysteroskopie, tedy podíváme se dovnitř kamerkou, zevnitř ji umíme vyřezat, v některých případech dokonce i ambulantně, na to se ostatně specializujeme, a tu dělohu zachovat. Takže to je další možnost. A pak přicházejí v úvahu metody méně obvyklé, které ale jsou rovněž k dispozici, například embolizace děložních myomů, tedy kde se na dělohy vpraví přes cévy takové kuličky, které ty cévy ucpou, ten svalový uzel lidově řečeno podvýživý a tím, že nemáme výživu, tak v podstatě se začne zmenšovat.
Tak já věřím, že ještě mám tady ještě otázky k léčbě, to znamená, že budeme mít před sebou poslední náš vstup dnešní lékárny, takže tyto otázky si schovám po písničce a vy pořád ještě máte jednu z posledních šancí telefonovat k tomuto tématu na číslo 59 611 22 66. Připomínám, že hovoříme o děložních myomech s doktorem Petrem Kovářem.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
V předchozím vstupu jsme hovořili o léčbě děložních myomů. Vy jste hovořil o operativní léčbě v případech asi zřejmě spíš mladších žen, kdy ta děloha zůstává zachována a vyoperovávají se pouze myomy. Ještě jste k tomu chtěl, pane doktore, něco dodat?
Ano, tak tento postup je v podstatě ve velké většině případů určený především pro ženy, které tu dělohu ještě chtějí mít zachovánu, protože neví, jestli ještě znovu budou chtít otěhotnět nebo ne. Jsou bohužel ženy, které třeba díky tomu, že odsouvají své otěhotnění, tak se dostanou skutečně do situace ve věku 30-35 a více roku, kdy se konečně rozhodnou a ta děloha je deformovaná svalovými uzly a ta žena na to třeba nepřišla už jenom z toho důvodu, že ke gynekologovi třeba 4 roky nedorazila, protože je tak pracovně vytížená, že jí na to prostě nevyšel čas. Ano, tam se dneska operuje, takže se ta děloha maximálně snaží zachovat. Dělají to většinou velice specializovaná centra, specialisté, který tohle z toho tento způsob operace ovládají. Bohužel je pravdou, že děloha, která má na sobě jízvu, tak v tomto směru už je do jisté míry trošku méně cená. Když nic jiného, tak potom porod samotný se většinou musí vést s ohledem na to, jaká ta jízva tam je, kterým směrem jde, a většinou se pak volí spíš ten císařský řez než normální porod.
A z toho nám teď vyplývá, neotálejte s těhotenstvím ženy a dívky, které chcete mít děti.
Ono se to strašně krásně řekne, ale ta doba je nastavená jinak. Já jsem byl před pár dny na přednášce, kde v roce 2017 se poprvé v České republice zvedl věk prvorodičky nad 30 roku. To znamená, skutečně to je průměr. Ještě před několika lety to bylo 28 roku, v době, kdy já byl v podstatě v době studenta, to je opravdu 25 let, tak žena, která rodila ve 24-25 letech, byla pokládána za starou.
Podle mého názoru je to trošku smutné, ale to je jiný příběh na jinou lékárnu, dejme tomu, vraťme se.
To je jiná pohádka. Ano.
Já bych teď ráda se zeptala na léčbu myomu u žen kolem 50, které mají klimakterium za sebou a které přesto nesouhlasí s úplným odnětím dělohy.
Já bych asi řekl, že takovým tím milníkem je skutečně klimakterium, protože obecně platí, že ty myomy jako takové rostou z toho důvodu, že jsou vyživovány ženskými pohlavními hormony, které jsou tvořeny vaječníky v období reprodukce a blížícího se přechodu. Přechod, tedy situace, kdy žena přestane menstruovat trvale, je v podstatě důkazem toho, že funkce, hormonální funkce vaječníků velice razantním způsobem vyhasla. V tu chvíli ty svalové uzly, ty myomy, dostávají podstatně méně, lidově řečeno, živin a naopak se začnou zmenšovat.
Můžou úplně i vymizet?
Úplně vymizet asi ne, ale mohou s ním zůstat skutečně na té děloze jenom malinké nálezy, kdybychom to zjednodušili, jízvičky, které nemusí být ani běžně viditelné na ultrazvuku. Je faktem, že většinou tam ty svalové uzly zůstávají, ale pokud se žena dostane do období přechodu a po přechodu a s tou dělohou vydrží, tak si troufám tvrdit, že dalších 30, 40, 50 let s tou dělohou už vydrží také a nebude třeba ji odstraňovat.
A kdy tedy lékař přistupuje k odnětí té dělohy nebo rozhoduje o tom?
Ano, na druhé straně u těch žen po přechodu, naopak každý svalový úzel, který se začne zvětšovat, tak je velice podezřelý a ta děloha by se měla odstranit, protože pak už se nemusíme bavit o myomech, o těch nezhoubných nádorech, ale může to být signál toho, že je něco v nepořádku a že ten svalový úzel, který vidíme, nemusí být nezhoubný a může to být skutečně závažná záležitost.
A stává se vám v ordinaci, že pacientka, která je kolem té 50 nebo která už má po klimakteriu, odmítne odnětí celé dělohy v rámci léčby děložních myomů?
Stává.
Třeba i z důvodu, že potom už jí něco chybí, nebo že si už nepřipadá jako plnohodnotná žena, přestože už má klimakterium za sebou.
Já jsem tady před chvílí, v předchozím vstupu říkal, že dneska v současné době je racionální odklon lékařů od toho odstraňovat dělohu, pokud ta žena nemá potíže. A jsou pacientky, které potíže mají a které tuto racionální úvahu od lékaře, který to myslí skutečně dobře, bohužel neslyší. Takové pacientky samozřejmě máme všichni a bohužel pak se někdy stane, neříkám, že vždycky, ale někdy stane, že tu ženu ve finále na ten operační sál dožene akutní situace, například v podobě dlouhého, silného a extrémně silného krvácení, který anemizuje. A nejsou úplně výjimečné případy žen, které museli dostávat krevní transfuze, aby vůbec po takovémto krvácení byli schopni fungovat a teprve potom tady už souhlasili s tím, že hold děloha, která je 10x větší, než by měla být a její váha se může pohybovat třeba i kolem 1 kg, v tom těle je skutečně ke škodě, nikoli k užitku.
A jinými slovy, pokud už tedy vy konkrétně anebo jiný gynekolog doporučí opravdu důrazně ženě odnětí té dělohy v rámci léčby myomu, tak asi ví, proč to dělá. A měl by to umět správně odargumentovat tak, aby to pacientka pochopila. A
já si myslím, že to je smyslem našeho povolání.
Mm-hmm. Některé pacientky nicméně jsou nespokojené, když jim lékař sice diagnostikuje myom, ale vzhledem k tomu, že nemají příznaky, řekne, že není léčba nutná. Jsou typy pacientek zase opačných, které pokud neodejdou s receptem minimálně na nějaký medikament, nebo pokud s nimi lékař něco neudělá, tak mají pocit, že byly odbyty nebo že ta léčba není dostatečná. I to se vám třeba stává, že když řeknete pacientce, máte malý myom, budeme to sledovat, necháme to tak, přijďte, dejme tomu, já nevím, za 3 měsíce, za půl roku, že se cítí být odbyta?
V první řadě si troufám tvrdit, že naštěstí je pryč ta doba, kdy lékař direktivně něco nařídil a pacient to direktivně musel poslechnout, nicméně stále jsem velký životní optimista a věřím, že zdravý rozum zvítězí. Takže pokud lékař něco radí, měl by samozřejmě dojít vždycky k nějakému konsenzu mezi ním a přáním pacientky. Samozřejmě v některých případech ty pacientky mají na to svůj názor, který lze velice těžko zvrátit. Ten lékař v tu chvíli má omezené možnosti to řešit a ta krajní situace je sepsání reverzu, tedy opravdu poučení pacientky o tom, že prostě ten stav, který ona nechce řešit, jí může skutečně ohrozit a ten lékař aspoň touto cestou se má možnost trochu bránit pro případ, že by skutečně ta situace potom náhle vyústila například opravdu v závažné komplikace u pacientky doma, ta musela se nechat akutně sanitkou odvést nebo cokoliv jiného, ale to s sebou nese doba, takže to není otázka jenom děložních myomů, není to otázka jenom gynekologie.
Napříč obory lékařskými asi.
Je to napříč lékařskými obory, přesně tak.
Ještě máme chvilku času, tak jenom stručně hovořili jsme o operativní léčbě myomů. Jsou i nějaké léky na to? Třeba na zmenšení, nebo aby aspoň nerostl?
Samozřejmě takovéto léky na našem trhu jsou z hlediska našich norem není možné do veřejného právního prostředku o tomto hovořit otevřeně, to je bohužel tady to z druhá, ale nicméně každý gynekolog tady v tomhle směru je dle mého názoru jednoznačně plně informován, takže je schopen pacientce poradit, říct, jaký má svůj názor a navíc lidské tělo není skutečně auto, kde když píchneme pneumatiku, vyměníme kolo, jedeme dál, každý člověk je individuální. Nedá se radit takto.
Rozumím, ale jsou na to léky, že pilulky nebo něco podobného? No,
nějaké léky na to určitě jsou, ale zase to není lék, pokud se bavíme o některých lécích, nejsou léky takové, že se to teďka nasadí, ten svalový uzel se zmenší a on už znova nevyroste. Protože jak je vysadíme, tak pokud ta žena je v reprodukčním období, on má tendenci se zase třeba zvětšit. A samozřejmě každý lék má spoustu nežádoucích účinků. Některé jsou jednoduché, některé mohou být potenciálně závažné, některé mohou být velice závažné. Takže zase je na zralé úvaze a i na zkušenostech lékaře, i na přání pacientky.
Každopádně si myslím, že to byla velmi užitečná poznámka na závěr. Milí posluchači, dnešní lékárnu jsme věnovali gynekologickému tématu děložních myomů. Mým hostem byl doktor Petr Kovář, kterému děkuji, pane doktore.
Já děkuji za pozvání.
A já se budu těšit opět na shledání v našem studiu, třeba u některé z příštích lékáren. A vám ještě na závěr, než se rozloučím, prozradím, že další lékárna 4. dubna, to už bude další měsíc, bude v režii mé kolegyně Ivany Šulákové a jejím hostem nebude lékař ani lékařka, ale inženýrka Jaroslava Jašová, nutriční odbornice a bude hovořit na téma jídlo jako součást léčby. V tuto chvíli se s vámi loučím, přeji krásné odpoledne.